Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Desi u jiena Francis, natu merħba lilkom semmija ta' Radio Lauretana. Unħedġukom taddu din-nofsija magħna. Se nibda bil-infakkarkom f'sentenza li qrajna f'episodju ta' wieħed minn dawn il-programmi li qrajna fl-iskeda l-oħra. Swor Faustina tgħidlu lil Ġesu, isimuha kemm isabiha. O priġunier tal-imħabba. Jiena sejra naqfel il-qalb imsejkna tiegħi. Fit-tabernaklu sabiex tkun tista' tadurak bla waqfin lejlu nar. Is-sena 1929. Darba waqt il-qudisa ħassejt b'mod speċjali ħafna li Alla kien qrib tiegħi għalkemm ippruvajt indawwar wiċċi u naħrab minnu. F'diversi okkażjonijiet jiena ħrabt minn Alla għax ma rridx inkun vittma tal-ispirtu l-ħażin billi xi wħud qalugli iktar minn darba li dan kien il-każ. U din l-inċertezza damet għal żmien mhux ħażin. Waqt il-qudisa qabel it-qarbin kenna t-tiġdid tal-voti. Meta konna omna mill-ġunokjaturi u bdejna nirreċitaw il-formula biex nagħmlu il-voti, Ġesu deher f'daqqa waħda ma' ġembi, liebes libsa bajda b'ċinglu tad-depp madwar qaddu u qalli jiena nagħtik imħabba eterna sabiex is-safa tiegħek qatt ma tittebba. U bħala sinjal sabiex inti qatt ma tkun suġġetta għal tentazzjonijiet kontra s-safa. Ġesu ħalli ċ-ċinglu tiegħu tad-depp u rabtu madwar qaddi. Minn dak iż-żmien ilgħu, jien qatt ma kelli l-ebda esperjenza ta' attakki kontra din il-virtu, kemm f'qalbi kif ukoll f'moħħi. Wara jiena fimt li din kienet waħda mill-ikbar grassi li l-Verġni Marija l-iktar imbirka kienet akkwistata għalija. Minħabba li kontili għal ħafna snin nitloba din l-grazzja. Minn dak iż-żmien l-hawn bdejt inħoss devozzjoni dejjem akbar lellom ta' Alla. I għalmitni kif għandi nħobb lil Alla ġewwa fija u wkoll kif għandi nagħmel ir-rieda mqazza tiegħu f'kollox. O Marija, inti l-ferħ għaliex permess tiegħek Alla niżel f'din id-dinja u ġewwa qalbi. Darba rajt għaddejt Alla feriklu imminenti li għamel dnub mejjet. Jiena bdejt nitlob lil Alla sabiex joġbu jibat fuqi it-turmenti kollha tal-infern u d-batijiet kollha li jixtieq jibatli sakemm dan is-saċerdot jinħeles u jiġi maħtuf mill-okkażjoni li għamel dnub. Ġesu sema it-talba tiegħi u f'dak l-istess waqt ħassejt kuruna tax-xewk fuq rasi. Ix-xewk nifet lir-rasi b'saħħa kbira u baqa' nieżel dritt għal ġo moħħi. Dam sejjer għal tliet sigħat. Il-qaddej ta' Alla ġie meħlus minn dan id-dnub u ruħu ġie timsaħħa bi grassja speċjali ta' Alla. Darba fil-jum tal-miliet jien ħassejt wari l-preżenza ta' Alla li issa kollox. U għal darb'oħra ħrabt minn din il-laqgħa interna man mulej. Tlabt lil Madre Superjura għal permess li jmur żone f'inek sabiex nżur l-istorijiet hemmhekk. Is-superjura tatni l-permess u aħna bdejna l-lestu sabiex immorru preċiż wara l-pranzu. Is-sorijiet l-oħra kienu diġà qegħdin jistennewni fil-bieb tal-kunvent waqt li jiena mort niġri fiċ-ċella tiegħi biex inġib il-mantell. Waqt li kont ġejja lura, minħabba li kont għaddejja meħdejn il-kappella żgħira, rajt li l-ġesu bil-wieqfa fil-bieb u qalli kompli mixja imma jien ser nieħu lill-qalbek. F'daqqa waħda ħassejt li ma kellix qalb sidri. Imma s-sorijiet kienu qegħdin iċċanfruni għax kont qiegħda nitnikker u bdew jgħidu li kien diġà sar il-ħin għalhekk għaġġilt u mort magħhom. Imma ħassejt nimdejqa u skomda u xenqa stramba imliet li rruħi għalkemm ħadd ma kien jafx kien qed jiġriħ li falla. Wara li kollna jiena xi ftit minuti biss f'sovern f'inek, jiena qed lis-sorijiet ejja mor lura d-dar. Is-sorijiet xtaqu għall-inqas ftit waqtiet ta' mistrieħ, imma l-ispirtu tiegħi ma seta' jsib l-ebda paċi. Jiena fehmthom li kellna mmorru lura qabel jidlam u minħabba li kellna d-distanza mhux ħażin x'nagħmlu, badna triq lura minnu fih. Meta l-madre superjura iltaqet magħna fl-intrata saqsitni mela għadhom ma marrux is-sorijiet jew diġà ġew lura. Jiena ttilha li diġà konna ġejna lura għax jiena ma ridtx niġri lura fil-għaxija. Neħħejt il-mantel minn fuqi u mort mill-ewwel fil-kappella żgħira. Malli tħalt Ġesu qalli mur għand il-madre superjura u għejdilha li ġejtu lura mhux għax ridtu taslu id-dar qabel ma jidlam imma x'jien kont ħatlek qalbek. Għalkemm din il-ħaġa kienet diffiċli għalija jien mort għand is-superjura. U għettila bis-sinċerità kollha, ir-raġuni vera għaliex jiena kont ġejt lura daqshekk mieni. U tlabt maħfra l-Ġesu għal dak kollu li ma kienx oġbu. U mbagħad Ġesu imlini b'ferħ kbir. Jiena fimt li l-bogħod minn Alla m'hemm kuntent issa imkien. Darba rajt żewġ sorijiet li kienu ser imorru l-infern. Agunija terribbli ċartit li ruħi, bdejt nitlob lill-Alla għalihom. U Ġesu qalli, mur għand il-madre superjura u għejdira li dawk iż-żewġ sorijiet huma fil-periklu li jagħmlu d-dnub mejjet. L-għada għarraf b'dan is-superjura. Waħda minnhom kienet diġà jiddispjaċija ħafna u l-oħra kienet ħaddejja minn taqbida kbira. Darba Ġesu qalli, jiena ser inħalli din id-dar għax hawnhekk hawn affarijiet li ma jogħġbunix. U l-ostja ħarġet mit-tabernaklu u ġiet tistrih f'idejja. U jiena mimlija ferħ poġġejta lura fit-tabernaklu. Din il-ħaġa irrepetit ruħha t-tieni darba. U jien għamilt l-istess. Minkejja dan reġa' ġara l-istess it-tielet darba. Imma l-ostja inbidlet fil-mulej Ġesu ħaj. U qalli minix se nibqa' iżjed hawn. Meta qalli hekk. Imħabba qawwi għal Ġesu imdiet li ruħi. Jiena weġibt u jiena mhijiex ser inħallik titlaq minn din id-dar Ġesu. U għal darb'oħra Ġesu reġa' għaqeb fil-waqt li l-ostja baqgħet f'idejja. Għal darb'oħra jien irġajt poġġejta fil-pissidi u għalaqta fit-tabernaklu. U Ġesu baqa' magħna. Jiena wett li nagħmel tliet ijiem ta' dorazzjoni bħala tpattija. Darba Ġesu qalli, ejt lill-Madre Ġenerali li f'din id-dar qiegħda ssir it-tali ħaġa li ma toġobnix u toffendini ħafna. Jiena din il-ħaġa mettilix lil mill-ewwel lill-Madre. Imma l-inkwiet li l-mulej ġiel ninħoss ma permettilix nistenna lanqas minuta oħra u jiena ktibt minnu fih lill-Madre Ġenerali u reġġiet il-paċi f'ruħi. Spiss kont inħoss il-passjoni tal-mulej Ġesu f'ġismi. Għalkemm l-oħrajn ma kienux jinduna b'dan u jiena fraħ b'dan għax Ġesu hekk ried. Imma dan biss għal żmien qasir. Dawn it-tbatijiet kienu jħeġġu lir-ruħi bin-nar tal-imħabba għall-Alla u għall irwieħ immortali. L-imħabba tissaporti kollox. L-imħabba hija iktar b'saħħitha mill-mewt l-imħabba ma tibża minn xejn. Fil-għaxija, xin kont fiċ-ċella tiegħi, rajt il-Mulej Ġesù libes libsa bajda. Id waħda kienet nerfuwa f'ġesta barka. L-oħra kienet qiegħda tmiss il-libsa fuq sidru. Minn taħt il-libsa tiegħu li kienet kemm xejn miftuħa fuq is-sider, kienu ħerġin żewġ raġġi kbar. Wieħed aħmar u l-ieħor bajdani. Jiena żammejt ħarsi fissa fuq il-mulej fis-skiet. Ruħi kienet mimlija b'sens ta' qima u ta' staġib, imma wkoll b'ferħ kbir. Wara ftit Ġesù qalli: "Peter ġbija skont dak li inti qiegħda tara. Bil-kliem Ġesù jiena nabda fik. Jiena nixtieq li din ix-xbija tkun meqjuma l-ewwel fil-kappella tagħkom u mbagħad fid-dinja kollha. Jiena nwiegħed li l-ruħ li tqim din ix-xbija ma tintilifx. Jiena nwiegħed ukoll li jittirbaħ fuq l-adewwa tagħha diġà hawnhekk f'din id-dinja l-iktar fis-sija tal-mewt. Jiena stess niddefendija bħala l-glorja tiegħi stess." Meta qed il-konfessur tiegħi b'din il-ħaġa, irċevej din it-tweġiba. Dan qiegħed jirreferi għal ruħek. Huwa qalli: "Ċertament, Peter ġbija ta' Alla ġewwa ruħek." Meta ħriġt mill-konfessjonarju, jiena rġajt smajt kliem bħal dan: "Ġbija tiegħi diġà qiegħda ġewwa ruħek." Jiena nixtieq li jkun hemm festa tal-ħniena. Jiena rrid li din ix-xbija li inti tpitter pinsel tiġi mbirka b'mod solenni fl-ewwel jum fuq lejt. Dak il-ħadd għandu jkun il-festa tal-ħniena. Jien nixtieq li s-saċerdoti jipproklamaw din il-ħniena kbira tiegħi għal irwieħ tal-midinbin. Il-midneb m'għandux jibża jersaq lejja, il-fjammi tal-ħniena qegħdin jħarquni u qegħdin jgħidu sabiex jiġu mitfija. Jiena rrid inxerridhom fuq dawn l-irwieħ." Ġesù il-menta miegħi b'dan il-kliem. Meta l-irwieħ ma jurux fiduċja fija, jiena nħoss il-ġewwieni tiegħi jiċċarrat. Meta ruħ magħżula ma turix fiduċja fija, dan jikkawżawli uġieħ kbir. Minkejja li l-imħabba tiegħi għalihom ma tispiċċa qatt, huma ma jafdawniex. Saħan sitra l-mew tiegħi mhix biżejjed għalihom. Ħażina r-ruħ li tabbuża minn dawn id-doni. Meta jiena tkellim dwar dan mal-Madre Superjura, wettila li Alla kien talab dan minn għandi, hija wieġbet li Ġesù għandu jagħti xi sinjal sabiex aħna nkunu nistgħu narfu ħbont iktar ċar. Meta jiena tlabt il-mulej Ġesù għal sinjal bħala prova li inti verament Alla u mulej tiegħi u li din it-talba ġejja minn għandek, jiena smajt din il-vuċi ġewwa fija. Jiena għadt niċċara dan kollu l-Superjura bil-grazzi li jiena nagħti permezz ta' din ix-xbija.
issa se nkomplu naqraw siltiet mill-ħajja ta' Edil Quinn. Fl-1913, Missir Edil Quinn laħa il-manager tal-bank ta' Kahir. F'dan il-post ġdid fejn kellu jaħdem xi 10 mil il-bot minn fejn kien qabel u ħammijew lill-familja. Għalkemm Kahir kienet belt iżgħar minn Konmel, din il-mossa kienet tfisser promozzjoni aktar importanti. Il-pożizzjoni ta' manager kienet iġib magħha ħafna benefiċċji. Permezz tagħha kien rikonoxxut bħala persuna li kienet mixja l-quddiem fid-dinja bankarja. Ġabet magħha wkoll żieda sostanzjali fil-paga. Ipprovdietlu dar sabiħa li għalija ma kellu jħallas ebda kera u li kienet tinsab fuq il-bini tal-bank stess, f'nofs il-pjazza prinċipali tal-belt. Aktar minn hekk permezz din il-promozzjoni u kien jidher bħala bniedem importanti, pożizzjoni soda fil-ġerarkija riġida tal-ħajja rurali Irlandiża. Kif kienet titlob il-pożizzjoni ġdida tiegħu u daħħal lill-edil fis-skola privata immexxija mis-sorijiet tal-ħnina li kienet tinsab f'dik il-belt stess. F'dik l-epoka, meta l-klassi soċjali kellha importanza ġmiela, ħafna kienu dawk il-kunventi li kellhom skola privata ċkejkna, apparti mill-iskejjel tal-istat fejn kienu jattendu il-maġġoranza ta' tfal. Ġenituri tat-tajjeb kienu dejjem lesti li jħallsu dik ix-xi ħaġa żejda biex uliedhom ikunu jistgħu jattendu klassijiet anqas numerużi li fihom sħabhom tal-klassi kienu jkunu aktar selezzjonati. F'Kahir dawn kienu jinkludu l-tfal tal-uffiċjali Ingliżi stazzjonati f'dawk l-inħawi. Om Edil kienet tmur il-quddies kuljum u magħha kienet tieħu lill-Edil. B'dan il-mod Edil ħadet dik il-bażi soda għal drawwa li baqgħet magħha tul ħajjita kollha. Hi għamlet l-ewwel tqarbina tagħha fil-Knisja Parrokjali tal-Assanzjoni nar il-Ħamis l-ewwel ta' Ġunju tal-1916. Ma baqa' ebda ritratt ta' dik l-okkażjoni, imma hi tgħid li kienet qisha Anġlu b'dik il-libsa u b'dak il-velu abjad u b'dak xara debi nieżel kważi saqadda. Dik il-ħarsa donna ta' Anġlu kienet marbuta mat-temperament ftit jew wis imqareb. Fl-iskola fejn kienet tmur ma damitx ma saret il-kap ta' sħaba. Billi kienet fuq ruħa u mimlija enerġija, kienet skwiet issib ruħa f'xi nkwiet minħabba xi ċajta li kienet tħobb tagħmel. Post li kienet tħobb iżżur kienet il-kċina tal-kunvent. Għax hemmhekk kien hemm Sister Elizabeth li dejjem kienet tagħtiha xi ħaġa tajba. Darba waħda, wara min jaf kemm il-darba kienu qalula biex iġġib ruħa sew, kienet għamlet dikjarazzjoni li baqgħet imsemmija. Fejn qalet, jien se nkun koraġġjuża, jien se nkun koraġġjuża dejjem, imma qatt ma jien se nkun tifla tajba. Din kellha tkun weda li ma rnexxilix iż-żomm. Għal darb'oħra, il-familja ta' Edil kellha tiċċaqlaq minn fejn kienet toqgħod. Dan kien fl-1917 meta Mr. Quinn laħaq manager fil-Konteja ta' Wexford. Din il-belt pittoreska donna mdendla mal-ġemp ta' għolja wieqfa fuq ir-riħ ta' xmara kienet belt katedrali tad-djoċesi ta' Ferns u fost il-bini tagħha wieħed isib dak il-katedral maġestuż iddiżinjat minn perit eminenti Ingliż Pugin. L-iskola l-ġdida ta' Edil kellha tattendi kienet tal-kunvent tal-Madonna tal-Loreto. Mater Thomas Aquinas, waħda mill-allima, kienet saret ħabiba kbira tal-familja. Din is-soru ħalletinna d-diskrizzjoni tajba ta' Edil u turina li t-tifla ftit li xejn kienet imbidlet minn meta kienet tgħix gajr. Tassew kienet tifla mqarba fl-iskola, ma kienet xi waħda li tisfida imma kienet dejjem mimlija enerġija. Mimlija ħajja u ferħ u lesta tivvinta kull għamla ta' ċajt. Kont issiba dejjem fiċ-ċentru ta' kull grupp li kien ikun biħsibu jivvinta l-inkwiet. Meta kienet tirkeb ir-rota, tgħidx kemm kienet tis-sogra. Meta tkun bir-rota kienet tħobb tinżel b'kemm kellha saħħa minn niżla li twassal sal-kunvent. U wieħu nieżla kienet iddur wix-xejjer biex turi kemm kienet kapaċi s-suq. Edil irċivet is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof fis-27 ta' Ottubru tal-1918. L-ismijiet li jażlet għall-konfermazzjoni tagħha kienu dak ta' Josephine u Eukarja. Għaliex għażlet dawn l-ismijiet ħadd ma jaf, imma ktarx li jażlet l-ewwel wieħed ta' Dunur ta' San Giuseppe u dak tit-tieni bħala sinjal ta' devozzjoni lew l-Ewkaristija. Matul iż-żmien saħħet omma ma kinitx fl-aqwa tagħha. Dik il-ħabta ix-xogħol kien u għalhekk il-familja Quinn kienet tista' żomm żewġ sefturi magħha, waħda għat-tisjir oħra għat-tindif u oħra biex tieħossib it-tfal. Imma b'mod jew ieħor il-familja bdiet aktar ma jmur tiddependi minn Edil minkejja l-età ċkejkna tagħha. Bil-mod il-mod bdiet timla il-vojt li kienet ħallit omma minħabba s-saħħa dajfa tagħha u mħabba s-sens ta' apatija minnaħħa ta' missiera. Kienet tibda l-jum billi tmur fil-kamra ta' ħuta żar u tgħid it-talb ta' filgħodu magħhom. Imbagħad kienet tmur momma biex tisma' l-qudisa tas-seba' nofs fil-katedral. Malli terġa' lura d-dar kienet tieħu l-kolazzjon b'ġirja u terħila għall-iskola. Tant kienet timxi taġġel u tiġri li t-tifla tal-ġara qatt ma kienet kun tista' tilħaq magħha. Wara l-iskola kienet terġa' lura d-dar. Dak il-ħin kienet iġġija lill-missiera joħroġ magħha b'żewġ tikliep li kellhom ħalli bek jagħmlu passeġġata flimkien. Imbagħad kien jasal il-ħin biex tara li hu ta' jgħidu t-talb tagħhom ta' filgħaxija u kienet tgħidilhom ir-rużarju wkoll. Mhux tab xejn li waħda mis-sefturi kienet tgħidilha l-omm miċkejkna. Fis-sajf tal-1921 Mr. Quinn laħaq manager tan-National Bank ta' Tra. Din kienet skaluna oħra il fuq fis-sellum biex b'dik il-belt ta' Kontra u ċ-ċentru amministrattiv tal-Kontea ta' Kerry, il-familja Malajr issettiljat f'dik dar ġdida tagħha. Din kienet fuq il-bini tal-bank li kien jinsab f'Denis Street. F'Settembru ta' wara il-bniet inkitbu fl-iskejjel immexxijin mis-sorijiet tal-preżentazzjoni. Sa dattant, Edil kienet drad dan iċ-ċaqliq u għalhekk ma damiex ma sabet posta fl-iskola l-ġdida tagħha. Waħda minn dawk l-istudenti li kienet tattendi l-iskola fl-istess żmien tiftakara bħala tifla fuq tagħha li dejjem farħana u tiċċajta, imma li spiss kienet bati mirjaħat frasa. Hawnhekk kull filgħodu omma kienet tisma' il-qudiss ta' tminja fil-Knisa tad-Dumnikani u aktarx li magħha kien ikun hemm Edil. imbagħad fil-għaxija kemm l-omm u kemm ulieda l-bniet kienu jħobbu jmorru passeġġata għalhon Blenvern Road. Din il-ħabta l-Irlanda kienet qiegħda tiġġieled għall-indipendenza tagħha u għalhekk il-ġurnali ta' kuljum kienu dejjem ikunu mimlija stejjer u rapporti ta' attakki u kontrattakki. Imma dawn il-ġrajjiet storiċi ftit li xejn deru li kellhom effett fuq il-ħajja tal-familja Quinn. Fis-sajf tas-sena 1923, Edil kienet waslet biex tagħlaq 16-il sena. U għalhekk il-ġenituri tagħha ddeċidew li għall-aħħar sentejn tas-sekundarja jibatuha fi-skola speċjali li kienet tissejjaħ Finishing School. Skola ta' dan it-tip li aktarx kienet tkun waħda residenzjali kellha l-iskop barra suġġetti li s-soltu jkunu malma fi skola normali li tgħallem ukoll il-komportament u l-manjieri li studenti tagħha li suppost ikollhom fis-soċjetà. L-idea kienet li l-iskola tbiddel dawn it-tfajliet f'sinjorini. Skejjel ta' din l-għamla aktarx li kienu jqumu l-flus. Imma Edil kienet tifla attrajenti u ta' talent u missiera riet li bintu tirċivi l-aħjar edukazzjoni li seta' jagħtiha. Għal daqstant hi inkitbet bħala studenta f'Uptown Hall. Din kienet skola konventwali Ingliża li kienet magħrufa ħafna u li kienet tinsab ftit il-bot mill-Liverpool. Din l-iskola kienet fidejn dawk li kienu magħrufa bħala The Faithful Companions of Jesus. Edil waslet qabtem f'Settembru tal-1923. Kienet għadha kemm għalqet 16. Din għalija kienet l-ewwel darba li tbedet mid-dar u l-familja. Jekk kienet ħossa weħida dan qatt ma wrietu. Għamlet ħbieb malajr għall-ewwel darba ta' 9 jew 10 tfajliet Irlandiżi li kienu jattendu l-iskola superjuri u wara ma' ħafna mill-komplement tal-istudenti. Fis-snin li ġew wara baqgħet dejjem titkellem b'ċertu rispett u gratitudni meta kienu jsemmu dak iż-żmien li kienet għaddiet f'Uptown. L-allima tal-klassi tagħha kellhom influenza kbira fuq din it-tfajla. F'xi jittri li nkitbu 4 snin wara, Edil iddiskrivit dil-allima bħala mara moħħa miftuħ personalità li tiġbdek. Kienet mara li ġabet ħafna tibdila l-aħjar f'dik l-iskola. Wasalna għal-tmim ta' dan il-programm. Francis u jiena Desi inselmulkom u niltaqgħu magħkom jekk Alla jrid programm ieħor.